Milé sestry, milí bratia, mládež, deti, prajem vám Božie požehnanie a Boží pokoj. Budeme dnes pokračovať v myšlienkach, ktoré sme tak otvorili a ktorých uvažujeme už niekoľko sobôd po sebe. Začali sme uvažovať nad Božím oslobodením a uzdravením, nad Božou mocou, nad tým, čo chce Pán Boh spôsobiť v našom živote. Nad tým, že je to On, ktorý prišiel a nám zvestoval evanjelium, dobrú správu o našom Otcovi, o Bohu. Je to On, ktorý prišiel, aby obviazal rány, ktoré nám spôsobil hriech a tiež, aby zvestoval slobodu a oslobodenie od zviazanosti, od zajatia. Tiež, aby sa mohli vybudovať to, čo bolo zbúrané a aby nás mohol pozdvihnúť a priviesť k sebe a k svojmu Otcovi. Tiež sme si povedali, že sa nachádzame uprostred duchovného boja, že napriek tomu, že Ježiš vybojoval víťazstvo a zvíťazil nad nepriateľom, na jednej strane v tom vesmírnom zápase už je rozhodnuté, kto je víťaz a kde je pravda. Na druhej strane stále ešte veci nedozreli na tejto zemi, a tak sa nachádzame uprostred tohto boja. A tiež sme si priblížili, že vlastne často my vnímame, ako keby to bol boj medzi ľuďmi, medzi osobnosťami, medzi vôľami ľudí, ale že v pozadí je to nepriateľ, ktorý sa snaží bojovať proti nám. A na druhej strane je tu Boh, ktorý nám dáva moc. Od Boha môžeme prijať tie duchovné zbrane, ktoré majú moc boriť i hradby alebo pevnosti, ktoré sa snaží nepriateľ vybudovať v našom živote. Naposledy sme si hovorili o téma bola z tmy do svetla, o oslobodení od tých falošných náboženství a okultizmu. Ukázali sme si na to, že nepriateľ sa snaží dnes mnohorakým spôsobom a sa premieňa aj za toho anjela svetla, ktorým chce ľudí oklamať cez, a buď už cez falošné náboženstva rôzneho druhu, ale tiež zvlášť ten klam je a bude najväčší cez to kresťanské náboženstvo, ktoré bude v závere i falošné a cez rôzne novodobé spôsoby okultizmu a tak ďalej. Tiež sme si hovorili, že nepriateľ hľadá oporné body, aby sa o niečo mohol oprieť v našom živote, a tak je dôležité, aby sme mu neposkytovali priestor. Minulé slovesmi vlastne sme si povedali o tom, vlastne tým motom bolo, že Pán Ježiš hovorí, ja som tie dvere. A kto vojde cezo mňa, bude spasený. A je dôležité poznať Pána Ježiša, rozpoznať tú cestu. On je tou cestou, pravdou i životom. A na druhej strane nepriateľ sa snaží tiež nejakým spôsobom vytvoriť určité dvere, cez ktoré my chceme vojsť k Pánu Bohu. A dnes budeme pokračovať a tá téma na dnes je od zviazanosti k slobode. Ten úvodný text, ktorý sme čítali v 2. Korinťanom, znel 2. Korinťanom 13, 17 až 18. Veď Pán je duch. A kde je duch Pánov, tam je sloboda. A my všetci akoby v zrkadle vidíme sa s odkrytou tvárou. Vidíme s odkrytou tvárou slávu Pánovu. A keď duch Pánov nás premieňa v ten istý obraz zo slávy do slávy. A tak v úvode by som chcel vlastne vyjadriť, že apoštol Pavel nás vyzýva, aby náš zrak bol upretý na Pána Ježiša. A na tú jeho slávu. A je to, ako keby sme sa pozerali na ňoho v zrkadle. Pretože na jej strane, keď sa pozeráme na ňoho, na tú jeho slávu, tak v tom môžeme vidieť i seba. A človek, keď sa pozrie do zrkadla, na čo nám slúži zrkadlo? Aby sme videli, aký v skutočnosti sme. A najzaujímavejšie je to hneď ráno, keď sa zobudíme a pozrieme do zrkadla, tak takých sa často nevidíme, ale takých nás ľudia nevidia. Sme takí ešte opuchnutí a zaspatí a tak sa rýchlo umieme a hneď sa to zmení. A to isté, keď sa pozrieme a pozeráme na Pána Ježiša, to, aký je, na ten jeho charakter, na tú Božiu slávu, tak na druhej strane môžeme vidieť tie svoje nedostatky. A je to on, ktorý nás chce vlastne meniť. No a zaujímavé, ten text začína slovami, kde je duch pánov, tam je sloboda. A na inom mieste Pán Ježiš hovorí, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. A dnes budeme sa pozerať na Božie slovo, budeme otvárať texty, ktoré často neotvárame. Pretože sú dosť nepríjemné. A budeme hľadať aplikáciu pre, čo to asi znamená v našom konkrétnom živote. A budeme dnes otvárať a budeme chcieť dovoliť, aby sme naše životy podriadili Božiemu slovu. A tým mohli vlastne prežiť určité oslobodenie od určitých vecí a tiež uzdravenie. Počas celých tých dnes by som chcel tak otvoriť také tri témy. Nebudem mať čas, na každá téma by sa dala rozobrať zvlášť. Ale to prvé, o čom budeme hovoriť, je o tom, ako je dôležité o tom, čo premýšľam, na čo sa pozerám a ako je dôležité to, čo počúvam. Tiež budeme hovoriť o závislostiach, ktoré nepriateľ, cez ktoré tiež sa snaží prenikať do našich životov. A tiež budeme hovoriť o deštruktívnych postojoch, ktoré občas máme a prejavujú sa i v nás. Ten prvý text, ten ďalší text, ktorý je veľmi dôležitý pri tom, že máme upierať svoj pohľad na Pána Ježiša a že vlastne meníme sa na ten jeho obraz a je to ako keby sme sa pozerali do zrkadla, tak ten prvý text, ktorým chcem, aby sa nieslo celé toto uvažovanie, je v epištole Filipenom 4. kapitole 8. a 9. verš. Tam je napísané. A ostatné bratia, všetko, čo je pravdivé, čo je počestné, čo je spravedlivé, čo je mravne čisté, čo je ľúbe, čo je dobropovestné, a keď nejaká cnosť, a jestli nejaká chvála, o tom premýšľajte. Čo ste sa aj naučili a čo ste prijali a počuli a videli na mne, to robte. A Boh pokoja bude s vami. Je to veľmi známy text, ktorý poznáme a ktorý aj sa cituje. Na druhej strane budeme konkrétne premýšľať nad tými jednotlivými slovami, čo to vlastne znamená. A A uvidíme, že ten text preniká do hĺbky i našich srdc a do našich myšlienok. Ako končí tento text? Končí apoštol Pavel. A Boh pokoja bude s vami. Túžite po pokoji vo svojom živote? Každý potom túži. Túžite po pokoji vo svojich rodinách? Všetci rodičia potom túžia. Každý túži potom, aby mal pokoj vo svojej rodine. A v tom texte sú ukryté kľúče. Všetci chceme pokoj. No často ako kresťania nerozumieme súvislosti medzi čistotou, myslením a pokojom. Tým, čo je napísané v tomto texte, pravdivé, počestné, spravedlivé, mravne čisté, dobropovestné. Ak nie je pokoj v našich domovoch, tak si myslíme, že na vine sú ľudia, na vine sú okolnosti. Možno sú to naše nepokojné deti. No týka sa to i širších oblastí. Týka sa to toho, o čom premýšľam. Týka sa to tiež toho, na čo sa pozerám a toho, čo počúvam. Koľko pokoja chceme mať vo svojej domácnosti? Pokoj súvisí s tým, ako dovolujem cez možno veci, ktoré si neuvedomujem, aby nepriateľ mal prístup a vstup do našej domácnosti. Ale netýka sa to len domácnosti. Môže sa to týkať i našich zborov. A preto otvorme dnes svoju myseľ a svoje srdcia. Vystavme sa tomu, čo hovorí Božie slovo. Tá prvá oblasť je, o čom premýšľam, na čo sa pozerám, čo počúvam. Ten ďalší text, ktorý sme si už spomínali niekde na začiatku, je, aby ste boli múdri na dobré, ale neprístupní k zlému. Iný preklad hovorí, prostý toho zlého. Nech sa vás zlo ani nedotkne, alebo jeden anglický preklad hovorí, múdry, čo sa týka dobra a nevinný, čo sa týka zla. Skúsme toto trošku teraz si rozobrať v tom praktickom význame. Minule, po tom, čo sme si hovorili o tých falošných náboženstvách a rôznych spôsoboch okultizmu, akým spôsobom nepriateľ sa snaží preniknúť, a sme si spomínali aj filmy, ktoré majú nejaké špiritistické alebo hororové prvky, tak tiež som zabudol pripomenúť, že tiež je dôležitá hudba, ktorú počúvame. A dôležité to, kto je skladateľom tej hudby, aké hodnoty vyznáva ten človek. Na jednej strane môže spievať, môže sa nájsť nejaká pieseň, ako môže to pekne znieť a určite nepriateľ priamo nebude prezentovať to zlo. Ale veľmi je dôležité to, aké má ten človek hodnoty. A dôležité je to, čo počúvam. Niekedy sa nám páčia, a mladým ľuďom sa dnes páčia piesne rôznych interpretov a anglické piesne. A dnes už síce tomu pomaly ľudia začínajú rozumieť, ale často sa stáva, že ľudia počúvajú a je to pekné, ale nevnímajú tie slova. Nerozumejú presne tomu, čo sa tam spieva. Ďalšia oblasť, ktorú chcem vlastne spomenúť je, a pokračovať v tom, je televízia. A to je to, na čo sa pozerám. Keď apoštol Pavel hovorí, dávajte pozor o tom, čo premýšľate. Osobne si myslím, že nedá sa oddeliť naše myslenie od toho, na čo sa pozerám, na čo pozerám v televízii. To, na čo sa pozerám, o tom určite budem premýšľať a keď na tom nepremýšľam, tak sa mi to určite zapisuje do môjho vedomia alebo až do môjho podvedomia. A tak si povedzme, tak si premietnite to, čo sa dnes prezentuje v televízii. Je to pravdivé? Počestné? Spravedlivé? Mravne čisté? Dobropovestné? Je veľmi málo programov, ktoré prejdú týmto kritériom. Na jednej strane satanov veľký podvod je, to na nás nebude mať nejaký dopad. To mi predsa neublíži. A tak pomaly sa snaží cez tieto veci prenikať do nášho myslenia. A tu by som chcel spomenúť možno dve veci. Alebo konkrétne. Začnem u mužov, potom pôjdem k ženám a potom zase k mužom. K muži máme radi dobrodružstvo, napätie, akčné veci. A ja som tiež rád pozeral a som mal rád dobrodružné filmy a trošku napätie, akčnosť a tak ďalej. A som si hovoril, dlho som to vnímal, že tak na tom nič nie, je to také odreagovanie, je to také druh zábavy. Ale pri uvažovaní i nad týmto textom a som si uvedomil, a si uvedomujem, že nie sú to spravedlivé veci. Násilie, i keď si hovoríme, to je len film. Násilie akéhokoľvek formátu, nech je to nahráte vôbec, že nikomu sa... Hej, nahráva sa to tak, že nikomu sa nič nestane, to vieme. Si tak ospravedlňujeme. Ale je to násilie, ktoré my vnímame. Som presvedčený, že nemá dobrý dopad na naše premýšľanie. Na druhej strane, teraz sa dotknem trošku ku žien. Ženy majú radi také možno tie romantické nejaké príbehy, alebo poviem rovno, telenovely. Často sú obľúbené. A na prvý pohľad ako mne sa to snaží prezentovať tak, že hej, tá nemravnosť sa tam nejak neukazuje a je to ako keby mravne čisté na ako ten vonkajší pohľad. Ale na druhej strane, keď sa zamyslíme nad tými hodnotami, ktoré sa tam prezentujú, tak nie je to v súlade s tým, čo u nás Pán Boh vedie. A chcel by som ešte ísť trošku ďalej a vrátiť sa k mužom a je to otázka už tých nemravných vecí, pornografie a všetko, čo s tým súvisí. Chcem povedať, že cez tieto veci sa nepriateľ dneska snaží a zabíja. Zabíja mužov a zabíja i ženy. Na jednej strane muži sú závislí alebo na tom vizuálnom neme a ženy sú závislé na tom, čo počujú. A dnes sa vyrovnala skoro závislosť u mužov a žien v tom, že muži sú závislí na vizuálnych veciach, nemravných, a ženy sa stávajú závislé na četovaní
a na
cez internet a na tom, čo počúvajú v tých telenovelách a v tých veciach. Tie príbehy, tie dialógy. Pretože tam je určitý deficit, ktorý sa im nedostáva napríklad v manželstve, nepočujú to od svojho manžela, tak to počúvajú v tých dialógoch, ktoré sú tam prezentované. Ktoré tiež nie sú mravne čisté. A tak chcem, a tu je môj apel na všetkých nás a i na mladých ľudí, na chlapcov, na mužov a na vás, na ženy, manželky. Toto je tiež dôležitá vec, cez ktorú nepriateľ dnes si nachádza cestu do životov kresťanov. Na jednej strane je to oblasť, ktorá je taká tabu a osobná a neriešime to a nerozprávame sa o tom. Každý z nás nejak osobne možno prechádza tým zápasom a o to viac potrebujeme jeden druhého, potrebujeme dôveru, aby sme v tom si navzájom pomáhali a modlili sa jeden za druhého. Ešte jeden text je napríklad veľmi dôležitý. Efežanom 5.3. Pohlavná neviazanosť, nečistota, tak ďalej. Nech sa medzi vami ani len nespomínajú, ako sa slúši na Božie deti. Nech sa ani nespomína. Nech sa to nespomína vo vašich domácnostiach. Nikto tam neodznieva nejakým spôsobom. Tieto veci nech nemajú prístup cez akýkoľvek kanál do vašej domácnosti. A tak chcem, už nechcem o tom dlho hovoriť, ale začníme o tom premýšľať z tejto perspektívy a zapamätajme si tento text a premýšľajme nad všetkými tými kanálmi, ktorými to môže vstupuje do našich osobných životov a do našej domácnosti. Dôležitú úlohu tu hrá tiež internet v dnešnej dobe. Keď sa nám podarí odbúrať jedno, tak nepriateľ použije druhé. Od zviazanosti k slobode. Tieto veci, ktoré som spomínal, tak môžu prejsť alebo často prechádzajú do závislosti. Pretože tieto veci, keď sa zdajú byť nevinné, alebo si ich ospravedlňujeme, alebo berieme ich ako nejaká taká slabosť v našom živote, často prejdú do závislosti. Už obyčajné pozeranie televízie, kde si ospravedlníme všetky tie veci, nejak to okrešeme, tak vybudujú závislosť. A to môžem povedať z vlastnej skúsenosti. Čo hovorí Božie slovo? 1. Korintianom 6.12. Všetko mi je dovolené, ale nie všetko je mi prospešné. Všetko je mi dovolené, ale ja sa ničím nedám ovládať. Všetko mi je dovolené, ale nebudem ničím ovládaný, nebudem ničím zviazaný. Na jednej strane Satan mi ponúkne niečo, od čoho očakávam, že mi to naplní môj život. Od čoho očakávam, že ma nejak to uspokojí, že ma to možno poteší, obveselí. Na druhej strane Satan sa snaží, aby cez to začal kontrolovať môj život. A často tým najzákernejším je, že Satan si použije Božie dary, aby nás nimi začal kontrolovať a zväzovať. A tu by som začal u takých obyčajných vecí, ako je, že vlastne tento text potom pokračuje, keď si všimnete v 1. Korintianom 6.12. Jedlo je stvorené pre žalúdok, pre brucho. A brucho bolo stvorené pre jedlo. Ale jedno i druhé, tam je napísané, že Pán Boh to ako zničí. Hej. Jedlo je Božím darom. Máme sa z neho tešiť, má byť pre nás požehnaním. Žiaľ, jedlo sa dnes stáva často zlorečením pre človeka. A tiež je taký ten najmenší a nevinný druh i závislosti. A tak dnešná spoločnosť, a to je, ja si to tak uvedomujem, možno nie všetci to tak prežívajú, ľudia, ktorí možno nemajú a trpia nedostatkom, tak to nevnímajú, ale dnešná spoločnosť sa vlastne, by som povedal, prejedá a Vianoce, by som povedal, má stále. Nie nejak, ako dosť častejšie než jedenkrát do roka. Pri každej príležitosti. Keď si spomenieme niekedy v minulosti, tak určite to všetci si pamätáme, tak nebolo. A tak to už každý sám si povedzme, nie je jedlo niečo, cez čo som zviazaný a čo nie som slobodný. Taká čokoláda pre niekoho. Pre niekoho možno káva, pre niekoho možno meso. A tu by som chcel povedať tak ako trošku do tejto oblasti, ale tak len ľahko zájsť. Na jednej strane Pán Boh nám dáva určité rady. Cez Božie slovo, ale tiež cez odkaz alebo spisy Ellen Whiteovej. Chcel by som povedať, sú také dva extrémy, ako sa k tomuto pristupuje. Jeden extrém je, že človek to úplne odmietne a až tak, že to začne možno zosmešňovať. A obyčajne, keď som sa stretol s takýmto postojom, tak v pozadí bolo to, že človek bol na niečom závislý z týchto oblastí. A tú závislosť liečil tým, alebo potláčal tým, že sa snažil tie rady, ktoré sme dostali, tak nejak i zosmešniť. A prezentovať, mňa sa to netýka. Ono to nie je dôležité. A na druhej strane, ten druhý extrém je tiež zlý, keď sa nám z tej zdravotnej oblasti a z jedla stane náboženstvo. Keď toto bude to najdôležitejšie v našom živote, čo budeme presadzovať a čo bude zdrojom rozporov a konfliktov i v našich spoločenstvách. Keď budeme ľudí nútiť, aby dodržiavali niečo a zase ich budeme viesť spätne k neslobode a zviazanosti. Preto ja som osobne zastancom, hľadajme a modlíme sa o takú tú vyváženú cestu. Tú slobodu i v tejto oblasti. Na druhej strane rešpektovanie toho, čo nám Pán Boh v tejto oblasti zveril. Keď hovoríme o závislostiach, tak vlastne opäť by som sa vrátil späť k internetu, k počítačom. Koľko času dnes strávime na počítači, na internete. Skúsme, a najväčšia, alebo najlepšia cesta, ako zistiť, alebo sa oslobodiť od týchto vecí je pôst. Pôst v jedle, ale i pôst v týchto oblastiach. Niekto povie, keď Veronika omylom alebo niekedy povie v škole, že my nemáme televízor, tak spolužiaci a ľudia sú šokovaní, že My sme schopní existovať bez televízora. Ľudia si to nevedia predstaviť. Na druhej strane musím povedať, že sme v takom štádiu, že si nevieme predstaviť existovať bez internetu, áno, to je zase pravda. A v tejto oblasti potrebujeme sa učiť ovládať a dávať si určité hranice dôležité. A tak chcem vás vyzvať, aby ste skúsili tieto, akože, keď si myslíte, že ste slobodní, tak dajte si pôst v danej oblasti. A keď to pôjde v pohode, tak skutočne ste slobodní. Čo sa týka internetu, skúste si dať jeden deň po obede alebo jeden deň bez internetu. Mladých ľudí chcem teraz vyzvať a nás dospelých. A vtedy zistíte, či je to závislosť, alebo prežívate slobodu. Cez určitých stránk alebo a tak ďalej. Všetko mi je dovolené, ale ničím sa nedám ovládať. Nech nič neovláda môj život. Nedovolíme nepriateľovi, aby cez nejakú oblasť ma on ovládal. Pretože každá taká zviazanosť môže prechádzať cez oveľa ďalších, možno zložitejších negatívnych postojov a prejavov v mojom živote. No a poďme spoločne ďalej k tej tretej oblasti, ktorá sa týka destruktívnych postojov. Tu už pôjdeme trošku hlbšie. A tu je jeden dôležitý text. Galatianom 5. kapitole. V 16. verši apoštol Pavel hovorí: choďte duchom a nevykonávajte žiadosti tela. Potom od 19. verša pokračuje: a zjavné sú skutky tela, ktoré sú cudzoložstvo, smilstvo, nečistota, nestudatosť, modloslužba, čarodejníctvo, nepriateľstva, zvady, žiarlenia, hnevy, dráždenia, rôznice, sekty, závisť, vraždy, opilstva, hodovania a tomu podobné. Čo vám predpovedám, ako som aj už prv povedal, že tí, ktorí robia takéto veci, nebudú dediť Božieho kráľovstva. Toto je silný text. Na jednej strane si poviem, a je pre nás takým ospravedlnením, no, mnohé z týchto vecí sa nás, vďaka Bohu, netýkajú. Nikdy netýkali a možno už ani netýkajú. A tak si povieme, no, tak tie skutky tela tak nejak sú v poriadku. Ale keď sa pozrieme na tento text, tak pozorne a zase dovolíme, aby skutočne tak, a keď sme čestní voči tomu textu, tak nájdeme tam trošku aj veci, s ktorými možno občas máme problém. A som to tam trochu aj počiarkol. Čo také nepriateľstvo? Áno, ako nepriateľstvo také zjavné nezjavujeme. Ale to, že s niekým nechcem nič mať, že sa s niekým nerozprávam, alebo za niekoho nahnevám. Zvady, žiarlenia, hnev, závisť. A tento text nejakým spôsobom dokáže usvedčiť mnohých z nás. V tejto časti vlastne budeme hovoriť o destruktívnych postojoch a činoch. A tak i teraz sa chceme vystaviť naše životy Božiemu slovu a nechať, aby Pán Boh skrz Ducha Svätého nás na jednej strane obvinil, usvedčil a na druhej strane nás viedol k vyzval k vyznaniu týchto vecí a k oslobodeniu. Pretože apoštol Pavel hovorí: choďte duchom a nevykonávajte tieto žiadosti alebo skutky tela. Na jednej strane sa môžeme priniesť určité pravidlá a obmedzenia, aby sme potlačili tieto veci. A tak sa snažíme možno vyhýbať sa ľuďom, aby sme sa nerozčuľovali. A rôznym spôsobom sa to snažíme obísť, aby sme predchádzali týmto veciam. Ale možno tým znova len budujeme ďalšie pravidlá a ďalšiu zviazanosť. A čím som sa stretol, že často sa nám podarí nejakým spôsobom to vyriešiť. Tým, že možno i odídeme do iného zboru. Často kresťania riešia konflikty vo zbore tým alebo s ľuďmi tým, že buď zmenia zamestnanie a buď zmenia i zbor. Áno, do určitej miery sa to vyrieši, pretože ten problém nepretrváva. Ale ten koreň ostáva. Kedykoľvek sa ľudia dostanú do podobnej situácie alebo stretnú s tým človekom, tie veci sa vracajú. Rozprávam sa s ľuďmi, ktorí možno pred 15 alebo že opustili nejaký zbor alebo prestali chodiť do zboru. A viete čo? Ľudia, ktorí prestali chodiť do zboru, možno už 20 rokov nechodia. Napríklad to som na minulých miestach zažil. Ten zbor je už úplne niekde inde. Už dávno na to zabudol. Už je to akéby zahojené. Už prežil x iných vecí. Ale keď sa stretnete s tým človekom a spýtate sa ho na zbor, tak on vám začne rozprávať o veciach, ktoré sa tam stali pred 20 rokmi. A v jeho vnútri, v hĺbke srdca to stále tam je. A vy sa divíte, kde sa to v ňom berie, kde už ľudia už na to zabudli. A ten človek, keď sa vráti po 20 rokoch do zboru, tak sa bojí, že ten zbor je tam, kde bol pred 20 rokmi. A očakáva z každej strany, že to, čo sa tam dialo pred 20 rokov, to sa bude diať. A ten zbor je úplne niekde inde. A preto je dôležité vyznanie a budeme hovoriť o odpustení a na budúce je zvlášť celá kázeň o dôležitosti týchto vecí usporiadať a vlastne odpustiť. Na druhej strane, ja verím, že Pán Ježiš nám chce dať slobodu i od týchto vecí a chce nás uzdraviť i v týchto oblastiach. Deštruktívne postoje, ktoré Božie slovo odmieta, žiarlivosť, podozieravosť, sebaľútosť, príklad vyhovovanie iným, byť kontrolovaný túžbou vyhovieť ľuďom. Na jednej strane je to zaznieva takto pozitívne, ale tiež to je negatívny postoj. Závisť, neodpustenie, neprajnosť. Zlosť, hádavosť, lakomosť, možno perfekcionizmus. Nedôvera, spoliehanie sa na seba. Ohováranie, zraňujúce reči. Nadávanie, klamstvo, nedodržiavanie sľubov a tak ďalej. Všetky tieto postoje sú zničujúce pre nás a zničujúce a zraňujúce i ľudí okolo nás. Potrebujeme sa k ním jasne postaviť. Máme sklon si povedať, že to nie je až také zlé. Veď to je bežné, veď to sa stáva v medziľudských vzťahoch. A nemusí to byť nič hrozné, ale zviazanosť, to, čo sa môže v dôsledku týchto vecí stať, môže to mať veľké následky. A preto potrebujeme sa k týmto veciam postaviť jasne a potrebujeme ich nazvať jasne hriechom. Toto je hriech, ktorý potrebujeme vyznať. Nie len náš zlozvyk. To nie len naša povaha. Toto je hriech. Satan nám podsúva a klame nás, o nás a o ľuďoch. A hovorí, toto nie je až také dôležité. Je dôležité, ako ty to vidíš. Dôležitý je ten tvoj názor. Postav sa k tomu. Postav sa sám za seba. Odputáva našu pozornosť od Boha na nás samých, na našu citlivosť, na naše sebectvo. A žiadosť. To je také zlé slovo, áno. Asi sa nás netýka, hej, si povieme, ale koreňom žiadosti je nevďačnosť. A žiadosť ani tak neprejavujeme, ale určitú takú možno zatrpknutosť. Je nám ľúto, keď ono nám sa nedarí, ako sa darí tým druhým. A je to vlastne nedôvera voči Bohu, je to nevďačnosť za to, čo máme. A závisť ide ruka v ruke so žiadosťou. Stáva sa jednou z hlavných zviazaností pre mnohých ľudí dnes. Keď nás nepriateľ zvádza k závisti, tak tým vlastne znevažuje a uráža Božie slovo. Pretože je to Boh, ktorý sa o nás postará, zasľúbil, že sa o nás postará. A tiež jeho slove Pán Boh hovorí, že sme súčasťou tela cirkvi. Sme jeho telom a navzájom prepojení. A nie sme tu preto, aby sme spolu súperili. Ale aby sme spolupracovali a boli si oporou a pomocou. No nepriateľ sa snaží nás priviesť k tomu, aby sme súťažili medzi sebou. Kto je lepšie a dokazovali si svoju hodnotu porovnávaním alebo potlačaním, ohováraním tých druhých, aby sme nakoniec závideli jeden druhému. Tu je dôležitá myšlienka. Sme povolaní k tomu, aby sme spolupracovali. A nie súperili. Aby sme si boli pomocou. A ako sa to prejavuje najčastejšie? Viete, ako zistíte, že satanovi sa nepodarili vo vás budiť závisť? Keď niekomu sa niečo podarí, čo vám nejde, a vás to nebude bolieť. Ale budete sa z toho tešiť. Ako často sa stáva, že sme zranení v rôznych oblastiach a nevnímame svoju hodnotu. A na druhej strane nepriateľ nám pošle do cesty človeka, ktorý možno práve v tej oblasti, v ktorej my sme a vnímame svoj handicap, je dobrý, alebo jemu to ide. Prirodzene nás to zabolí. A to je znak toho, že nie sme oslobodení od závisti. Ako často nedoprajeme, aby tí druhí, ako dokázať sa tešiť z toho, aby tí druhí boli lepší ako my. Toto je veľký dar. Tešiť sa z toho, že druhého človeka Pán Boh požehnal viac ako mňa. A čo sa deje? Možno niekedy sa stane, že hej, niekto sa chce podeliť a často je to, že niekto vystupuje a chce osláviť Pána Boha zdrojom porovnávania sa. Hodnotenie. A keď možno niekomu sa niečo podarilo, tak aby som ja uspokojil a tú svoju bolesť, to, že niekto je lepší, tak sa snažím nájsť niečo zlé na tom. A tak to ohodnotím a skritizujem. Ako stávajú sa tieto veci a nie sme od tohoto oslobodení. Ohováranie. Každé ohováranie má určitý koreň neoslobodenia od, alebo nemáme svoju hodnotu. Neprijali sme hodnotu, ktorú nám dal Pán Boh. Alebo dôsledkom určitého zranenia, ktoré sme prežili v minulosti. Prečo potrebujem hovoriť o nedostatkoch iných, i keď je to pravdou? Prečo o tom potrebujem hovoriť? Často nevedomky si ľudia týmto budujú svoju vedomie hodnoty. Len tým, že v pozadí je, no mne sa také niečo vlastne nestalo a mňa sa to netýka. A keď tak zdieľam len tie nedostatky iných, tak ako nepriamo mne to robí dobre. Si to nepripúšťam. Ale prečo to musím? Prečo to robím? Efežanom 4. kapitola 29 hovorí, nech nevychádza nejaké mrzké slovo z vašich úst. Ale ak je nejaké dobré na vzdelanie, práve potrebné, aby dalo milosť tým, ktorí počúvajú. Nech nevychádza nejaké mrzké slovo z vašich úst. Keby sme vzali tento text do slova a vzali a brali Boha vážne a to, kým sme, tak vlastne kritika by nemala mať miesto v našich ústach. Ale keď niečo povieme, tak nech je to dobre a nech je to na vzdelanie, nech je to na budovanie. Je to, čo hovorím, budujem tým toho druhého. Premietnime si tie slova, keď sa budeme rozprávať, keď niekomu budeme niečo hovoriť, ako často sa zraňujeme. Možno nevedomky, nechtiac. Nevieme, čo ten druhý prežil, ale nepriateľ to využíva a zraňuje nás navzájom. Ako... Tak si hovorím, to, čo som povedal, bolo to na dobre, bolo to tomu druhému. Povzbudil som ho. Bolo to na budovanie. Pomohlo mu to. Alebo som ho zranil. Často nás nepriateľ tiež dovedie k hnevu. A kto sa asi nenahneval? Asi nenájdeme nikoho tu. Ale na druhej strane, hnev je často kontrolný a manipulatívny postoj. A dôležité je porozumieť, že ako naše ciele súvisia s hnevom. Často mám určitý cieľ, zámer. Niečo chcem dosiahnuť. A keď sa mi to nepodarí a keď niekto sa mi postaví do cesty, niekto naruší ten môj cieľ, môj zámer, tak ma to nahnevá. A najčastejšie to v domácnosti tak môžeme prežívať. Ja mám určitú predstavu, ako by sa mali deti moje chovať, kedy by mali spať, ako by mali počúvať a to je taký moja predstava, môj cieľ. Človek si povie, tak to bude teraz, toto očakávam, že deti urobia, a tak to poviem raz, dvakrát a potom očakávam, ale na tretíkrát to už budú musieť urobiť a tak to poviem hlasnejšie a už tak prísne a oni ako keby sa vôbec niekedy, hej, nechcem teraz hovoriť, ako keby sa vôbec nič nedialo, ako by sa nechumelilo. No to je priestor, kedy prichádza už to štádium. Áno. Kedy sa niekomu podarilo vlastne narušiť ten môj cieľ. A tak sa hnevam a aj pokričím. Potom si však uvedomí, no a nebolo to správne a no, nie, kývaj hlavou. A tak ide aj za deťmi a tak povie aj sorry. To, že ste nepočúvali, to nebolo správne, ale tiež nebolo správne. A to, že ja som sa rozkričal a nahneval, tak za to sa ospravedlňujem a to nebolo správne. A tak je dôležité si uvedomiť a niekedy tak prehodnotíte svoje ciele. Alebo hľadať inú cestu k naplneniu tých našich cieľov. A to, že ľudia nerozumejú tým našim cieľom a nie sú ochotní sa podriadiť, no To len potrebujeme tie naše ciele trošku iným spôsobom odkomunikovať a získať si ľudí pre tie naše ciele. No keď nič z toho nepomôže, tak na budúce budeme pokračovať, že... Nie. Vlastne na budúce to bude to posledné, keď už nič nepomáha v tom všetkom vyznávaní a tak ďalej, to posledné je odpustenie. Odpustenie toho, že tí druhí nie sú podľa našich predstav. Ešte to posledné by som len chcel spomenúť. Možno perfekcionizmus. Perfekcionalizmus. To môže byť tiež deštruktívny postoj i v našich zboroch. Ľudia niekedy prežijú také prebudenie, obrátenie alebo a myslia si, že teraz všetci by mali byť tak dokonalí, tak svätí a dobrí, všetci by mali mať určitý štandard. A tak keď niekomu sa niečo, keď sa nám podarí možno prekonať určitú slabosť alebo zvíťaziť nad niečím, tak sa snažíme, aby to i druhý hneď naplnili. A tak svoje očakávania prenášame na iných. To je perfekcionalizmus. Nechajme sa viesť v tom, ako nás Pán Boh vedie. A dajme tým druhým tiež slobodu a dovolím im, aby každého Pán Boh viedol tým svojim spôsobom. Na jednej strane môžeme sa napomínať, zdieľať, hovoriť o tom, čo to pre mňa znamená, ale neočakávajme, že nemajme niekedy i možno vyššie nároky na tých druhých, než na seba. Niekedy možno to, čo sa nám nepodarilo naplniť, tak tie očakávanie neuskutočnené prenášame na druhých. A niekedy rodičia majú k tomu sklon, že to som tiež počul, že to, čo sa nepodarilo rodičom v ich živote, tak sa snažia, aby to deti zvládli. No a potom tie nároky možno byť vyššie a nereálne. Alebo niekedy je tá dokonalosť len prekrývanie našich slabostí a pokleskov. A prezentujeme tie také dokonalé myšlienky. Od zviazanosti k slobode. Bol to taký široký záber a veľa tých oblastí a chcel som ich tak spomenúť a znova sa vrátiť späť k tomu textu, ktorý sme čítali. Kde je duch Pánov, tam je sloboda. Keď budete počuť o slobode, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Premietnite si za tým slovom pravda Pána Ježiša a premietnite si jeho slovo. Je to on a je to slovo, ktoré nás chce vyslobodiť, oslobodiť. A dnes sme si ukázali niekoľko textov, ktoré nás napomínajú, ktoré nás usviečajú z našich z oblastí, z vecí, z ktorých nie sme slobodní, ktorých sa nepriateľovi podarí a darí nás zväzovať. A tak zdvihnime našu hlavu a uprime svoj pohľad na Pána Ježiša. Na tú jeho slávu. A nechajme sa ním premieňať. Dovolme Duchu Svätému, aby nás usvedčil z tých vecí, z ktorých nie sme slobodní. Odovzdajme ich, vyznajme ich. Prosme o oslobodenie. Je dôležité, aby sme mali niekoho v živote, s kým sa môžeme podeliť o tieto veci a vyznať ich pred niekým. Je dôležité, aby sme sa navzájom modlili jeden za druhého. I keď sú to osobné veci, potrebujeme budovať spoločenstvo, dôveru, hovoriť o týchto veciach. A tým dovolme Pánu Bohu, aby nás mohol meniť. Vyznávajte si teda navzájom hriechy. Modlite sa jeden za druhého, aby ste boli uzdravení. Možno sa nám postupne skladá tento obraz. Čo to znamenajú tieto? Čo znamenajú tieto texty? A na záver by som chcel prečítať ešte jeden text z knihy Nehemiáša. Tento týždeň, keď som si čítal tú kapitolu, tak znova mi to vystal tento text a som si uvedomil, ako konkrétne sa týka možno toho, o čom hovoríme. A Izraelci, keď sa vrátili späť do Jeruzaléma a znova začali čítať Božie slovo, a v tej 8. kapitole potom slávia slávnosť stánov, že sa oboznamujú so slovami zákona a tam sa dozvedia, že majú sláviť slávnosť stánov, a tak si uvedomujú znova na novo, že ten ich život v tom zajatí bol iný než ten, k čomu ich vedie Boží zákon. No a potom v tej 9. kapitole je napísané: čítanie Božieho slova ich priviedlo k tomu, že sa zhromaždili, obliekli sa do vrecoviny, posypali za zemou a postili sa. 9. kapitola 2. verša. Potomkovia Izraela sa oddelili od všetkých cudzincov. Postavili sa a vyznávali svoje hriechy, aj previnenia svojich otcov. Postali na svojich miestach, keď štvrtinu dňa čítali v knihe zákona Hospodina, svojho Boha, a štvrtinu dňa sa vyznávali a kláňali Hospodinovi, svojmu Bohu. Je zaujímavé, čo prežíval Boží ľud, keď sa vrátil z babylonského zajatia a keď študovali Božie slovo. Tak chcem povzbudiť nás, pokiaľ sme boli oslovení, pokiaľ ste boli oslovení a pokiaľ vnímate, že je dôležité niektoré veci, sa za niektoré veci modliť. Vnímate, že je dôležité niektoré veci vyznať. Aby sme skutočne ako možno jednotlivci, ale doma ako rodiny pokľakli, modlili sa, vyznali a tiež ako zbor sa modlili o veci, aby nás Pán Boh oslobodil a uzdravil a požehnal. To je môjim prianím pre nás všetkých do toho ďalšieho týždňa. Amen.